Labdien visiem! Sākam kārtē pilsētas saimniecības komitejas sēdi. Tad informēju, ka sēde tiek ierakstīta audio formātā. Atgadinu par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu. Tā ir divi papildu jautājumi. Par zemes gabala sloka 715.3 nomas tiesību izsolēs organizēšanu un par īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2023. Gada budžeta grozījumiem izmaiņām. Tā, balsojam par ieslēgšanu dienas kārtību. Kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Pret atturas nav. Tad par dienas kārtību kopuma. Kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Kas pret? Kas atturas? Nav. Tā. Otrais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 77 Terbatas iela 43 pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušo un otro izsoles.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu darba cielā 43, dzīvoklis numuru 77, otrās izsoles organizēšana. Tātad iepriekš jau tika pieņemts domas lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā minētāja izsolē nereģistrējās neviens pretendents, līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot objektā izsoles sākuma cenu par 20% un tad ir virzīt otrā izsolē par sākuma cenu 61,040 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam. Kas parlūdzu? Paldies. Kas pret? Atturas. Lēmums ir atbalstīts. Priekšlikums apvienot no 3. Līdz 7. Jautājumam par zemes gabala Sērāvatu iela 2 pirmas izsoles organizēšanu, līdzīgi Sērāvatu iela 1B, Dāvija iela 20, Meģņu iela 23, Ciruļu iela 62. Vai nav iebildumu par apvienošanu? Nav, lūdzu ziņojot.
Tātad ir sagatavot lēmumu projekti par minēto zemes gabalu atsevināšanu, organizējot pirmo izsoli. Šī zemes gabali ir iekļauti ar 2021. Gada 30. Septembra lēmumu, kā atsevināmie īpašumi. Un tātad par šiem īpašumiem ir veikta arī novērtēšana. Un tātad Sērāvot ielā 2 zemes gabals ir novērtēts par 22,900 un ir priekšlikums tātad organizēt pirmo izsoli par šo sākuma cenu. Zemes gabals Sērāvot ielā 1B ir novērtēts par 18,400 un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par šo sākuma cenu. Zemes gabals Dāvi ielā 20 ir novērtēts par 127,200. Tā kā uz šī zemes gabala atrodas arī mežaudze, tad šai vērtībai tiek pieskaitīta klāt vēl mežaudzes vērtība un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par sākuma cenu 128,226. Zemes gabals Meģņu ielā 23. Tātad vērtētāja noteiktā cena zemes gabalam ir 86,800 un mežaudzes vērtība ir 1,369 un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par sākuma cenu 88,169 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavotos lēmumu projektu vai apvainojas Ciruļu iela 62 vēl. Tātad šīs zemes gabals ir novērtēts par 84,300 un mežaudzes vērtība ir 1,808 un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli ar sākuma cenu 86,108 eiro.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi ir, kas vēlas izteikties. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies. Kas pret? Atturas. Lēmums atbalstīts vienbalsīgi. Tā, tad nākamie trīs jautājumi, arī priekšlikums apvienot 8, 9 un 10 par nekustamu īpašumu maza nometņu iela 1, maza nometņu iela 1 korpus 1 un maza nometņu iela, kur viens korpus viens nomas tiesību izsoles organizēšanu. Vai nav iebildumu par apvienošanu? Nav. Tā, vai ir vajadzīgs ziņojums? Nē. Tad jautājumi ir? Nav. Tad lūdzu balsojam, kas parlūdzu. Paldies, kas pret atturas. Lēmums atbalstīts vienbalsīgi. Tā, nākamie divi jautājumi, priekšlikums apvienot, 11. un 12. par nekustamu īpašumu Straumes iela 1A, daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu un pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu. Tā, ziņojums ir vajadzīgs? Nav vajadzīgs. Vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parūdza? Paldies, kas pret, kas atturas? Lēmums atbalstīts vienbalsīgi. Tā, nākamais jautājums. Par nekustamu īpašumu dubulti 2008 daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.
Jā, tātad nekustamais īpašums dubulti 2008 ir zemes gabals, uz kura atrodas garāža šēka ar adresi Liedegu iela 10. Par šī minētā īpašuma nomas tiesību izsoles organizēšanu jau 2022. Gada novembrī tika pieņemts lēmums par pirmās izsoles organizēšanu, bet noteiktajā termiņā nereģistrējās neviens pretendents šai nomas tiesību izsolei, un tātad joprojām šis nekustamais īpašums ir brīvs, un tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts, lai atkārtotu organizēto izsoli un tātad šo īpašumu nodotu nomā.
Paldies! Jautājumi ir, kas vēlas izteikties, balsojam, kas parlūdzu, kas pret, kas atturas, lēmums ir atbalstīts. Nākamais jautājums par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemes gabala skolas iela 40. Lūdzu ziņojums.
Tātad šāds lēmuma projekts jau ir bijis pieņemts iepriekš jau 2020. Gada 23. Jūlijā par to, ka zemes gabala skolas ielā 40 daļai tika noteikts, ka šī daļa tiek izmantota publisku pasākumu rīkošanai. Bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka zemes gabala skolas ielā 40 ir sadalīts divās daļās. Tātad saglabājot adresi skolas 40 zemes gabalām, kurš tātad arī turpmāk tiks izmantots publisku pasākumu organizēšanai. Un otra atdalītā daļa ir izveidota ar adresi nometņa ielā 15 un ir piesaistīta tātad ēkām būvē, kuras tiek izmantotas faktiski tirgus vajadzībām. Un lai neveiktu grozījumus iepriekš jau pieminētajā lēmumā un arī juridiskā nodrošinājuma nodaļas ierosinājums bija, ka ir sagatavojams jauns lēmums par to, ka šīm zemes gabalām tiek noteikta šī publisko pasākumu organizēšanas vieta, kuru turpmāk tagad var izmantot dažādiem pasākumiem, kas norit pilsētā.
Paldies! Jautājumi ir? Kas vēlas izteikties, balsojam, kas parlūdzu. Paldies, kas pret, kas atturas, lēmums ir atbalstīts. Nākamais jautājums 15. Par Jūrmalas domes 2022. Gada 26. Māja lēmuma numurs 252 par ūdens tiltes nomas maksas apmēru atzīšanu par spēku zaudējušu. Lūdzu ziņojums.
Jā, tad ir spēkā stājušies jauni ministru kabineta noteikumi, kas regulē publisko ūdeņu nomas tiesību izsoļu organizēšanu un nomas maksas noteikšanas kārtību. Un līdz ar to iepriekš pieņemtās domas lēmums par nomas maksas apmēru, nu, turpmāk vairs nav piemērojums un līdz ar to ir atceļams.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdza? Paldies, kas pret, atturas, lēmums ir atbalstīts. 16. Jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas budžeta grozījumiem. Lūdzu.
Tagad budžetā pārkārtījumi 5978 eiro apmērā ir nepieciešami, lai apmaksātu nodrošinājumu pār 2022. Gadā decembra mēnesī organizētajā atsevināmo īpašumu objektu izsūlē. Tad nodrošinājumu var atmaksāt tikai tajā brīdī, kad ir pieņemts domas lēmums par izsūles rezultātu apstiprināšanu. Un tad pārējiem dalībniekiem šo nodrošinājumu tikai tad arī atmaksā. Tā kā pagājušā gada šie finanšu līdzekļi, nu, kā teikt, ir grāmatvediski noslēgušies, un jaunajā aktivitātē šo līdzekļu vēl nav, tad ir nepieciešams pārkārtot šo naudu no citas pozīcijas, lai grāmatvedība varētu atmaksāt šo iemaksāto nodrošinājumu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza? Paldies, pret, atturas, lēmums ir atbalstīts. Papildu jautājumi numur 17 par zemes gabala sloka 7153 nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad zemes gabala sloka 7153 ir zemes gabals 1885 kvadrātmetru platībā. Atrodas netālu no slokas jaunajiem kapiem. Jau 2017. Gadā tika organizēta nomas tiesība izsole par šī minētā zemes gabala nomu un izsoles rezultātā tika noslēgts nomas līgums. Tātad šobrīd esošais līgums ir beidzies un lai vai, nu, šis nomnieks vai arī kā cits varētu šo zemes gabalu izmantot arī turpmāk, ir organizējama jauna nomas tiesība izsole, par ko ir arī sagatavots šis lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu, jā, kājums, Lēdiņa.
Ko tu taisās taisīt?
Tur ir pieminekļi izvietoti. Līgums iepriekš bija noslēgts ar sabiedrību Černovs un Ko.
Tas ir tur, kur tirgotos pieminekļiši.
Jā.
Tā, man arī ir jautājumi. Šodien bija daudz jautājumi, nu, bija nedaudz, bet bija jautājumi par mūsu īpašumu iznomāšanu. Mums vispār, nu, kā tagad iet ar to iznomāšanu? Ir pieprasījums?
Nu, uz konkrēti šiem īpašumiem nav.
Jo, bet cerības ir vispār, nu, tagad?
Cerība vienmēr ir. Tātad gan Kauguru parks, gan objekts Traumas ielā ir izbūvēts par daļēji pašvaldības līdzekļiem un daļēji ir piesaistīti Eiropas fondu līdzekļi. Un tātad, lai šos līdzekļus varētu saņemt, projekts paredzēja, ka pašvaldībai daļa no telpām šajos objektos ir jānodod nomā. Bet ir savukārt nosacījumi, kā nododot nomā, ir šīm sabiedrībām jāveido jaunas darba vietas un arī, nu, ir diezgan lielas summas jāveic ieguldījumu šajos iznomātajos īpašumos. Un, manuprāt, šie nosacījumi ir tie, kas šos pretendentus, nu, tā kā īpaši šiem objektiem nepiesaista.
Tas ir par parku, jā, jūs rūpēt?
Jā, gan par parku, gan par Straumes ielu.
Jā, par Straumes
arī. Jā,
nu, labi, nu, cerēsim, ka viss izdosies. Tā, liels paldies. Tā, tad mēs balsojam par 17. Jautājumu, kas parlūdza. Paldies, kas pret atturas, lēmums ir atbalstīts. Un pēdējais 18. Jautājums par īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2023. Gada budžeta grozījumam. Zanda Sapronova, lūdzu ziņojums.
Labdien! Pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļa ir veikusi grozījumus 23. Gada apstiprinātā budžeta ietvaros ekonomiskās klasifikācijas nodaļas.
Tā, paldies, jautājumi ir. Nav, kas vēlas izteikties. Balsojam, kas parlūdza. Paldies, kas pret, atturas. Lēmums ir atbalstīts. Paldies ziņotājai. Ar to sēde ir slēgta. Visiem paldies.